Pois nos inicios do mes de xaneiro adoitamos ir recuperando os nosos colaboradores. Neste caso, achegámonos, como adoitamos facer os martes, a ese comercio, a esa tenda Redondela Comercio Xusto, para falar con Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nós. E imos falar de novidades que nos trae este ano, este 2018. Novidades en torno tamén ao medio ambiente, a ecoloxía, ao respeto pola nosa contorna, porque parece que pouco a pouco imos ter que ir dándolle, dicindolle adeus ás bolsas de plástico. Entra en vigor unha lei que obriga non a renunciar a esas bolsas, pero sí a que a xente que acude aos supermercados, ás tendas, a que pague un pouco máis por esas bolsas de plástico, que entendemos tamén suporá pois que a xente se conciencie, non? Se non é por unha cuestión medioambiental, alo menos polo que lle afecta no peto.
Pois sí, a ver, xa por fin esta lei que xa levamos anos escoitando de que iban a eliminar as bolsas de plástico, que non é tan certo, porque non é que se despagan das bolsas de plástico, que para min sería a opción definitiva, o sea, xa non hai producción de bolsas de plástico, sería o ideal. Que pasa? As alternativas, as excusas de que non son resistentes e outras circunstancias, pero é certo que para min é moito máis barato recoller o lixo que tiramos e de aí transformalo a bolsas. Para min é moito máis barato, ainda que a infraestructura ao principio, pois o mecanismo de maquinaria había que, lóxicamente, reinventala, non? Que seguir coas bolsas de plástico. Pero, bueno, eso pois, é un debate a engadir tamén nestas datas. Non? Neste caso, a normativa obligatoria, a nova lei que vai sair pois, obligada este 2018, que digo que xa fai tempo que está en boca de todos, é que pasamos a ter que cobrar as bolsas de plástico. Estamos obrigados, non? Que a xente non pense que é porque nos interesa gañar máis, porque pensa que é un negocio máis, non. É por normativa obrigado. Si unha das nosas tendas, algunha tenda calquera, ven un inspector e mira que non cobras as bolsas, tes unha multa. Digo, para que sempre non pense que estamos nos aquí facendo, porque sí, é unha normativa, é unha lei, entón hai que cumplila como moitas outras, non? Iso por un lado. Que pasa? Como agora aínda non está en vigor, non é obligatorio aínda, cousa que sabemos que, pois, por exemplo, hai grandes centros hipermercados, como por exemplo Carrefour, que si se as cobra, en Redondela, pois su familia estás cobrando, pero por exemplo Freud, creo que Freud no, ainda non as cobra, non? Que decir, nestes danos, xente xa optou pois, de forma voluntaria a nova lei, ainda que, insisto, non é obligatorio. Será ahora, no 2018, cando se cumpla realmente esta normativa, non?
De feito, un dos cambios máis importantes é que incluso eses supermercados que xa cobraban as bolsas facíano cunha cantidade prácticamente simbólica. Agora non, agora comezará a notarse, non?
Claro, a ver, agora, pues, unha vez que a lei pues, xa sea obligatoria, pues, sí que habrá que poñerse un pouco máis en serio agora pues, de que nos manden, lóxicamente, non? Entonces, o custe das bolsas será entre 5 e 30 céntimos. De que depende? Pois de si esas bolsas son teñen algún compostaxe, teñen pues, unha parte da súa estrutura máis compostable que outras, porque hai variedades de plástico, hai calidades de plástico, entón, nese aspecto, pois, algunhas tardan en degradar 400 anos e outras, pois, un pouco menos, non? Iso por un lado, non? Según o tipo de plástico que sea, será un valor engadido, canto máis contamine, máis valor será esa bolsa, é dicir, eso, pois, 30 céntimos, 10 céntimos, 15 pois, eso, entre ese margen de pesos, si le des. E despois tamén, o tipo de grosor, non? Hai bolsas máis sencillas, máis lixeiriñas, que terán menos plástico, e bolsas que son moito máis grosas, non? Un pouco o gramaxe que teñen entre elas, pois eso, canto máis cantidad de plástico teñan, pois é lógico que está máis en degradarse, non? Entonces ese rango de prezos variará según o tipo de bolsa. Sí que verso que as bolsas pequenas, estas donde recheamos con granéis e demais, esas están exentas de cobro. Serán solo as bolsas de transporte, por decirlo de alguna maneira, non? De asas.
É dicir, por exemplo, cando collemos froita pois nunha bolsa, nese caso non se nos cobrará. Si se nos cobrará cando metamos toda a compra nunha bolsa e teremos que pagar pois entre eses 5 e 30 céntimos dependendo das características desa bolsa.
Ah, aí están, non? Eso pois é un pouco o que pretendense facer, cousa que eu tamén xa vou informando por aquí, tamén me involucrarei porque, pois, home, sabemos que hai unha mellor conciencia na miña tenda, dentro do que é sostible, ecolóxico e demais, pois a clientela que ten xa é máis consciente que clientelas, a mellor, de outros tipos, outros usuarios de outros tipos de consumo, non? Uh-huh. Entón, no meu caso, xa miro unha mellora, non? Teño incluso, pero sí que é verdad que son dúas personas en concreto, que me traen incluso os botes de vidro para que yo reche directamente y así non hai ningún tipo de envase intermediario entre a tenda e a casa. Chega a casa, mete os botes e xa está, por exemplo. Pero eso sí é verdad que son dúas personas. O resto das personas, o que fai, ao mellor, pues, a froita, non collo unha bolsa por cada froita, na miña tenda, quero explicar, que cito que sí que, a ver, pues hai unha conciencia un pouco maior de xente que ven a miña tenda ecolóxica que outras conciencias, non? Entón, opción é xuntar toda a froita nunha bolsa. Entendo que no supermercado, como che cobran e pesan diferente, tens que pesalo ti, por desgracia, ao mellor non se pode facer así. Na nosa tenda temos máis libertad, non temos unha cosa tan cuadriculada, non? Entonces, pues é como máis cariñoso e algo máis de confianza, cosa que podemos facelo porque sabemos que estamos dentro o que se fai, non? Ali, como cada un atende, pues ao mellor non te podes fiar de que colle, entonces pues a xente pues por desgracia ten que pechar as bolsas, non? Pero neste caso, unha maneira é eso, coller diferentes froitas e metelas nunha bolsa sola, xente que trae as bolsas da casa, xa que non se van a reciclar porque non se degradan, polo menos reutilizalas unhas veces, non? Polo menos para meter as froitas que ti queres separar na tenda e demais, o sea que hai alternativas, non?
Por certo, ia che facer unha pregunta. Sabemos que esta normativa entra en vigor neste 2018, pero hai data para o momento no que todas as tendas, todos os supermercados terán que comezar a cobrar esas cantidades?
Pois non hai data. É dicir, ainda non podemos saber cando vai aprobarse oficialmente iso. Por eso, hai xente que xa, de forma voluntaria, se adapta a lei, pode facelo xa. O sea, non é obligatoria, pero poden facelo. Non ten por que esperar a data en concreto para que sea obligatorio despois, a partir desa data. Entonces, o mellor é verdad ir xa empezando a facelo, a practicar, para que a xente empece a entender que é algo que hai que facer, non? E, home, para min é unha nova, dentro do que hai, pues, canto antes se poida facer, mellor, antes que esperar a que se fan oficialmente. Sabemos que vai facer, pues, canto antes un hai nove a incorpore dentro da tenda, pues, mellor, non? Porque sabemos que, por eso, para algo bo, ainda que, o que falamos, moita xente proteste por tema economía ou non, pero non fai falta protestas, non hai problema, deixa de comprar as bolsas e traenas da casa, simplemente. Quien proteste simplemente pode cambiar, collere un mesmo cambiar antes que protestar outro porque lle cobra unha bolsa, trae ti as bolsas da casa.
Volver ou volver a prácticas de antes, non? De levar ese carriño onde podemos ir metendo todos os produtos que adquiramos.
Sí, é certo, o que pasa que, por exemplo, non, se metes peixe ou metes froita, ao mellor a froita solta dentro do carrito, pois pode ser inconveniente cando tens que ao mellor quitar un produto para meter outro, non? Entonces aí entendo que a veces algunha bolsa fai falta. O tema é eso, intentar un reutilizalas dentro do que admita unha bolsa, porque a veces sí que na dentro do carriño non podes terlo todo apelotonado, non? Entonces entendo que a veces, pero bueno, hai bolsas de papel, bolsas de tela, un poden a casa facer varias bolsiñas de tela que son moi fáciles de facer, si non salen mellor, salen peor. Sí, hai alternativas, vale? O sea, que pasa que hai que poñerse, o sea, vivimos dunha era da comodidade, unha era de canto máis fácil é, non? O tema de que se vende xa a laranxa pelada troceada, non? O tema de que se vende xa a mazá troceada, pois vivimos nunha era de canto menos esforzo pagamos, parece que vamos a vivir máis ou mellor, non é así, hai que disfrutar e que darlle valor ás cousas cada un o seu tempo, non? Entonces ese aspecto, pois, para min está ben, non?
Outra cuestión, isto pode facer que os comercios, os supermercados, as tendas deixen de ofertar produtos como son as bolsas de plástico e se pasen quizáis pois a bolsas de papel ou a outros materiais?
A ver, hai un convite, que neste caso, por desgraza, as bolsas de papel, incluso de papel reciclado, son tan caras que, sobre todo os comercios pequenos, non nos podemos nin costear regalar bolsas de papel. Así o digo tan claro, non? Os grandes centros comerciales, pois iría maravilloso, pero si eles miran a pela, eles mismos miran que non lle sale rentable, imagínate os pequenos, non? Que temos que usar moitos máis gastos, absorbelos nos, para poder un pouco sobrevivir e poder un pouco manter tantos impostos que hai antes que un grande. Entón, ese aspecto, non sei hasta que punto as bolsas de papel, e insisto, por desgracia, as bolsas de papel, tampouco creas que para min é unha solución, para min mellor as de tela, porque as de papel, aparte que, claro, en inverno se mollan, xa mellor non son reutilizables. Uh-huh. Despois, moitas non son recicladas, o sea que vamos a talar árboles, non? Precisamente, por desgracia, un dos grandes problemas é a deforestación. Entonces, tampouco para min é solución coller como alternativa a bolsa de papel. Para min a alternativa serían as bolsas feitas desde feitos como as patacas, como a pel de piña, que sabedes que hai un artigo por aí que sale donde se están incluindo coiro de piña, e faise zapatos de piña, con pel de piña. Entonces, para min é buscar lixos que se van tirar e que sí que, unha vez transformados, poden se utilizar con un tipo de fibras moi resistentes tanto como papel. Uh-huh. Entonces esa sería a alternativa. Para min o papel non é alternativa ás bolsas de papel. Para min,
Pois, bolo de agora, o único que podemos facer, ou o máis axeitado que debemos facer para ir adiantándonos a esa normativa, para intentar tamén aforrar, por que non, eses 30 céntimos que nos pode supoñer unha bolsa de plástico, pois levala da clase, acostumarnos tamén a ter bolsas de tea, pois levala sempre no bolso, no coche, tela sempre a man, non? Porque moitas veces tamén pasa que, aínda que sí que queremos pois gastar menos bolsas, chegamos ao supermercado e nos atopamos con que non levamos ninguna enriba. Así que ir acostumándonos pouco a pouco.
Sí, a ver, os hábitos, a ver, danse a facer. Igual que antes nos costaba outras cousas e ahora estamos hiperhabituados porque eso é a evolución, pois ahora será o mesmo, non? Que pode costar algo máis que menos? Pois sí, sobre todo un pouco co hábito da bolsa, da plástico e demais, non? Porque, bueno, pensade que neste momento unha persona pode estar gastando casi 200 e pico, 300 e pico bolsas o ano. Entonces, para min, sumado aos millóns de personas que somos, bastante grave, Entonces, a normativa que pretende é que desas 240 bolsas, 250 bolsas, rebaixense incluso a 90 e incluso a 40 o ano, non? Que eso sería maravilloso. Pódese facer a conciencia, sempre hai unhas generacións que lle vai costar máis que outras, aínda que as generacións de antes eran as que usaban o carriño e as bolsas de tea, pero a mí me pasa agora que incluso a generación agora é a que máis me pide a bolsa de plástico para levar 100 gramos cando teñen un bolso enorme, ¿no? Que son a típica anécdota que a mí me doe no corazón a veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, nese aspecto, pois, bueno, pois habrá que ir cambiando, nos temos que adaptar e o que hai.
Pois hai que concienciarse e nos quedámonos tamén con esa aviso, con esa advertencia, con esa nova normativa que se vai aplicar neste 2018, ano que chega, como vemos, con novidades, tamén no ecolóxico e no medioambiental. Rosana, seguiremos falando de temas como estes en vindeiras semanas.
Moi ben, eso, moitas grazas, un ano novo, a ver que nos espera.
Para ti, un saúdo.
Hasta luego.